guarda sola irratiaren babesean egoteko.
Entzule abuztuak lauditu osteguna da, eta hemen txagaude, guardasolaren azpian, Mikelek aipatu duen bezala hemen babesturik, kristalaz bestaldean Igor Eskudero egunon.
Kaixo, egunon.
Babesturik, eta gaur badaztada ere, euria egiten baldin badu, hemen oso ongi gaude, ezakit eginen duen, iragarri dute gero arratsalde partean egin dezakela, ekar dezakela, baina ezakit, ez da?
Ba, nik uste du, Nik uste dute ez, nik apostu ingo nuke ez, baina bat egizu, hemen...
Apostua ginen zenuk, ez bai. Da, bale, apostuak eginen ditu gorduan, nik ere ez.
Nik uste du kostan egian botako duela hor Kantauri itxaso aldean, baina hemen barne aldean ez dakit, ez dakit.
Bueno, espero de ezagun ez, gaur ziudadelan plan polita dugulako, aira metxan izen kontzertua, gaueko amarretan, eta tira oso aukera polita, zortziterrietan ere kalean zerkia dago hor, ba bai, aukera polita da ara joateko, ziudadela aldera hurbiltzeko eta kontzertu bikain hori ikusteko, eta temperaturari dagokionez dena den Igor gaur aldaketa dago, zertxo baiti goda.
Bai, 18 gradu egite ditu aritxe bertan.
Eta beste egunetan 15
genuen.
Une honetan eta bueno, baina ez da inbestigoko, ez da? Hori iragarri dute, gainera ikusten duzuen bezala zerua estalia dago, goibel dugu eta hori da daukagun giroa, udako giroa bai, eta atzo baino bero gutxiago. Gaur osteguna zer izanen dugun gure gaurko saioan, ba Ziga aldera, Ziga herrira joanen gara, Baztan aldera, eta bertan Arantxa Gamio dugu, berarekin solastuko gara Ziga herriari buruz, kokapena pixka bat eginen dugu eta ezagutuko dugu hobeki herri hori, eta ondoren komentatuko dugu ba bestak, herriko bestak ospatuko dituztela datorren aste artetik aurrera San Lorenzo inguruan eta egiten dute, eta horretaz gain eta festak baino lehen Benito Lertxundiren kontzertua izanen da igandean, iganderako prestatu dute kontzertu handi hau, 9:30 izanen da, iluntzeko 9:30 igande honetan Benito Lertxundi Zigan. Hori beraz, eta Donostiako akuariumera ere joanen gara, eta kasu honetan Sabi Lasagarekin, bertako langilearekin solastuko gara, ezagutzeko gehiago zer den, zer dagoen, zenolako eskaintzak dauden, zenolako animaliak dauden ikusgai hor Donostiako akuariumean, eta ondoren, berarekin solastu ondoren, bi sarrera zozketatuko ditugu zuen artean, ba, kontu horiek besteak beste gure gaurko guarda sola saioan. Eta deus baino lehen badakizue, ba, kioskua zabaltzen dugula, periodikoak irakurtzeko, ean ortopatzen dugun hemen kioskuaren enbarruan, Igo Pertxena, Igor. Egunero bezala, Mikel Bujanda lankidea topatu dugu hemen kioskoaren barruan periodikoen artean hortxe.
Periodikoak leitzen,
bai,
ilustratzen.
Bai, leitzen, ilustratzen eta horrelakoak, egunon, Mikel.
Egunon, Zuride.
Bueno, konta iguzu, zer dagoen hortxe, azaletan eta...
Azalak eta mamiak, egunkarietan. Bueno, berriatik hasita eta hemen lehenengo gaia, 40 ordutik 40 egunera, horre izen buru literario xamarra, zerote den. Irten armairutik leloarekin euskaraz ari dira, euskaraz 40 egunez eta euskaraz baizik. Entenditzen dugu, euskaraz besterik ez mintzatzeko konpromisoa duten launak, desafioak, aurrez egin izan da, zenbait jausotan, orain Lasarte Orian, eta, bueno, hori parriak, hizkuntzaren gaiari, hizkuntzaren erabilerari. Ta gero nazioarteko kontu bat, Israelek legez arautu du 12 urtetik gorako palestinarrak kartzelarekin zigortzia. Berria, euskaraz, baina mundu zabalari begira berriro ere. Eta gero, Kirola, Rio 16, bihar hasi berpiadez, bai? Joku, edo olimpiarekoak hondik ez dugu ikasi.
Olimpiarekoak.
Modu honetan esana eta enuntziatua olimpiarekoak bihar hasiko baitira Brasilen. Ta azalean dakar noski gaia berriak. Baina gero barrenean alako gehigarri bat arras interesgarria ama bi horri alde dituena eta behaz Rion gauzak zertan diren kirol kontuak bai, baina egoera sozioekonomiko ere zein den zautzeko balio duzate batako. Bira, Rioko Unibertsitateak 4 hilabete dadama darbatza greban. Hori ez genekien da, egoera sozioekonomikoa zein den da hori agertzen du. Eta gero, ba, hor kirol lehiaketen egutegia eta ordutegia eta dena, eta hor izar nagusia zen diren, eta gero Euskal Herritik joandako kirolariak, eta hau interesgarri da, 37 euskal kirolari hariko direla, alaxe agertzen da, eta gero argazkikin da izen abizenekin agertzen dira banan-banan kirolari hauek. Eta gaiak badu interesa, zer gero Garan, esanen dugu, lehen da bizi kirol kontuei, gero aipatuko dugu titular nagusia zen den. Garak bigarren mailako albiste, baina lehen horri rakarri du ere Rioko leian hariko diren euskal kirolarien referentzia, baina 33 ateratzen zaizkio. Kontaketa eginez 33 euskal kirolari, eta berrian aldiz 37 dira.
37, bueno, norbait ditu da hor.
Entretenimendua izan liteke. Zein
zuk ez duzu hori egin, ez da?
Asinez, baina ez du denborarik izan. Pensatu di, paraldekoren bateo beste seguro, eta baina irutu zait, Garak ere Rubi, zazpi Rubiko, bueno, Rubia ere aurten izanen da olimpiadeta, eta horri ere referentzia egin diola. Akaso entrenatzaileren bat edo, ikusi baitut berrian, aipatzen duten kirolari batek entrenatzen izan behar du, Philippe Bergeru, izan ere, ja 44, 60 urtetik gora, izan da entrenatzailea edo, olakoren bat izan liteke. Baina, bueno, interesgarri, eta, bueno, zautzia ere bai, nortzu diren, esan genuen aforrotik, 6-7 doazela, hori bai. Eta, bueno, atletak dira batzuk, igerilariak, golfean hariko direnak, txerendulariak, eta halakoak badira. Eta, bueno, interesekoa. Aireaz, Trias Gebre, neskau, Etiopian sortua da, baina Donostian bizi da. Neskatea gazte bada, eta, hau, bueno, Etiopiarra. Urtsibiltzen Donostian laisterketetan, eta zaitzeko modukoa, beste asko ere daude hemendik esan genuen Naiara eta Nerea eta konpainia Carlota ere baita hortxe da bitzara. Bueno, itzuliz, Garak dakarren lehen notizira, hau berrian ere badator, baina azalean txiki, Nafarroan banku publiko bat sortzeko txostena eskatu dela gobernuak, gai honi eman dio Garak nagusitasuna, gazteleraz esanik, Nafarroko kutxa ondoratu ondoren, banka publiko baten sorrera aztertu behar duela Nafarroak. Beaz, hortxe gaia, editoriala ere, puntu honi eskaintzen dio, urratsa bai, zurra edo lotxatia, baina urratsa dela Garak hori aipatzen du. Gai hau bera, Nafarroko, eta Garan beste orrialde honetako beste notizia, haure nazioartekoa, 2015 berotasunean, marka berrian, planeta geota inarrosiagoa, astinduagoa dagola, esan ez tamen argazki bat ikaragarria, hor noizbait ur putzua edo urtegia izandakoa lehor-lehorra, hemen lurra ikusten da arrakalatua, txalupa bat urtantarik ere ez, eta hor ume bat horren parean, notizia ilustratzeko modu grafiko eta interesgarria Garak dakarena. Notizia zera etorrita, hain zuzen, erakunde finantziero propioaren sorrera, aztertu behar duela Nafarroako honi, ematen dio lehen da biziko nausia, zehaztuz informe batek bideragarritasuna eta posibilidadeak aztertuko dituela, Nafarroko kutsak utzitako utsunea kurritu edo beteko lukela, eta badirela Europan gisa honetako erakundeak hori ere badakar. Eta bueno, gero osasunaren entrenamenduei edo partidoi beste zabat, osasuna fijo xamarra da, ez? Bere presentzia iraunkor izaten da azaletan, da notiziasek honen tarte egin dio. Hauek hor notiziasek eta dakarzkinak. Eta dio Navarrak berriro ere Rajoy ekarri du lehenengo horrira, kasunetan Ribera. Atzo gogoratu Sánchez, Rajoy eta Sánchez eta lehenengo horri aldeko argazkila horri Diario de Navarrako zurbiletik seitzen ditu ikusten denez, eta lehentasun ematen dio Madrilen hor behin berriro egiten ari diren bilera ronda eta negoziazioei. Esan genien guri digestio gaizki egindako baten hotsak eta ekartzen dizkiula, ezta lehenago ikusiak ditugu lakolakoak berriro ere, baina horixe. Inbestidurarako lehen urratsa egin dutela Rajoyk eta Riberak, hori Diario de Navarrak interpretazio ere egiten du, pues hor Rajoyk atzo zabaldutako mezua lehen urratsa izan dela eta baikorra gertu nahi izan du, eta hori beraz Diario de Navarraren zat eguneko notizi nagusia. Gero badakar banka publikoaren sorrerarena, baina hau tarte txikiago eskainiz, eta Osasuna ere badago, baina betire Rajoy eta Riberak hartzen duten argazkiaren handitasunen ondoan ba txikiagoa. Pues hoiek notizi nagusi gisa gertzen zaizkiunak, eta bueno, abiratzera, aber, 25, 26, 27, 28, zen nortzu ote diren edo non
ederki, Mikel.
Interesgarria hori Rioko Olimpiar jokuena pare bat astetako entretenimendu polita ekarri behar digula.
Bai, hori bai. Eskerrik asko, gero arte. Gero arte.
Guardasola irratiaren babesean egoteko. Zure hiria egunez egun, Iruñeko udalaren informazioa.
Ostiral honetan arratsaldeko 8:00 Elizondoko Rekreo Musika Bandak kontzertua eskainiko du Gazteluen Parantzan, sarrera doainik, eta 10:00 Stephen Hawkingen bizitzari buruzko filma ikusi alizanen da Udako Zinemakalean zikloaren barnean. Hitzordua San Francisco Plazan da. Britania Handiko filme honek sari asko jaso ditu, hoien artean aktorerik onenarena. Iruñeko bizikleta itzuliaren azken etaparen irteera eta itzulerak trafiko aldaketak eraginen ditu datorren larunbatean arratsaldeko 5:00 aurrera. Beraz, norberaren ibilgailua ez erabiltzea gomendatzen dugu, edo udaltzainen argibidei kasu egitea. Irailera arte argazkizaleek aukera izanen dute 2017ko udal egutegian haien argazkiak azaltzeko. Irudiak udaleko web orriaren bidez bidaltzen aldira eta bozkatu ahal izanen dira. Informazio gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webunean.
Iruñeko udalak eskainitako informazioa.
Zigako plazan abuztuaren 7:00 7:30 Benito Lertxundiren kantaldia.
Sarrerak aintzinetik salgai 15 €, egunean berean 18 €.
Salmenta puntuak.
Beran, Errekalde eta Botxo ostatuetan.
Lesakan Atxaspi ostatuan.
Donezteben El Café de Momento ostatuan.
Urdazubin Montxo ostatuan.
Iraizozko Posadan.
Elizondon Fantxiketa saioan.
Aizkungo Uxua okindegian.
Iruritan Txokoa Ilapaindegian.
Eta Oronoz Mugairen Oskorri dendan.
Zigatik konbitea luzatzen datzuegu kantaldiaz gozatzeko, denborakin etortzera, kotxe aparkatu eta bokata eta tragoska hartzera.
Golemen eskutik Yamaguchin Udako Golem. Abuztu honen 7:00 bitarte Leonard Cohen, 10 Beverly Cantar eta Juana a las 12 filmak ikusgai. Golem Yamaguchin, Udako Golem.
Irailaren 11 Leizan eta Legunberrin Plazaolako maratoi erdia eta Plazaola Naturbideko maratoia. Elmuga handoainen izanen da, antzineko Plazaolaren trenbidea jarraituz, izen ematea maratonbiasberdes.com webunean. Bultzatzaileak Plaza Ola Partuergo Turistikoa eta Andoaingo Udala, babesle nagusiak Nafarroako Gobernua, Turismo Reino de Navarra eta Gipuzkoako Foru Aldundia. Una
camioneta gris. Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto. Errondoa bi, Atarrabia. 9848-33-0303.
Larogeita emezortzi puntu iru Euskal Herria irratiaren frekuentzia berria. Iruñerria, Iruñerria, zure dialaren zabalera.
Benito Lertxundi handia entzuten ari gara, eta egun hauetan aipatzen ari garen bezala eta entzuten ari zareten bezala, Ziga herrian izanen dugu Benito. Benitoren kontzertua igandean, datorren igandean, eta Ziga herrira joan nahi dugu, orain hurbilduko gara Araño, bertan Arantxa Gamio dugu. Egunon, Arantxa.
Bai, egunon.
Eta bueno, ba, Benitoren kontzertua aipatu baino lehen, ezagutu nahi dugu Ziga herria, ingurune hori, eta jakin nahi dugu, ba, lendabizikoa, ba, non dagoen kokatua, ez da? Baztango udalerrian dago kokatua Ziga herria.
Bai, hoixe, iduritzen bat zaitzue, pixket herrian deskribapena inein dut, herri txiki egarat, igual ezpeitere sobera zaune izin.
Horregatik, horregatik, bota?
Bai, bueno, pues zige dago Baztango Bailaran, eta Baztango Bailarak batu lau kuartel. Eta ziga dago Basaburua kuartelean, hegoaldera gelditzen denean. Belateko tuneletik atra, eta, bueno, Belateko atra, gero Almandozkoa pasa, eta hor eskuinetara hartzen den errepideko irteratik, ailegatuko gara zigara, pues ama bost kilometro bainon fitiago. Zigak erran bezala, pues, eunta berrogeita mar biztaldetu, herri txikia gara, eta bueno, herrian bertan, auzoan eta baserrietan bizi gara herritarrok, abartan eta saioa mendimagalean edo mendiazpiko aldean gaude, eta bertze berezitasun bat dare bai, hemen miradoria daukagula, Baztango miradoria edo, eta orai, pues, batez ere abuztu eta opor garaietan turistengatik arras toki bizitatua, pues, Bailara gehientsuena kusten delako.
Bai, toki ederra, ez da, bizitatzeko miradorea, hortik bista ederrak ikusten dira, zer ikusten da miradore horretatik?
Baztango herri gehieskuenak eta mendi haunitz ere bai, pues, Irurita, Elizondo, Gartzain, bueno, eta gero inguruko, pues, mendiek, Auza, Legate eta Bertzein Mertze, bai.
Bai, hor komentatu duzu Basaburuan dagoela eta Ziga herria Almando Zaniz eta Berroetarekin batera, ezta? Edo
hoizen, bai, eta pixket Iruñetik heldu direnendako orden hortan lehenbizien da Almandoz, gero Berrota, Aniz eta Ziga. Eta bueno, pues herri hauek dire pixket Bailarako txikienak. Pixket idea bat iteko, pues hemen ez dago pisuik, ez dago ostatuik, ez dago pues baten batean ez dago eskolaik ere errateko, eta bai, dire herri txikienak.
Betiko etxe handiak, ez da harrizko etxe handi hoiek.
Hoizen, eta unitz ere pues utzek, ez? Azkenean bueno, pues jende adinetakoa badaie eta gazteak ere bueno, izen bagara, baino pues bai, errealitate ere pixket oide, ez, haunitzetan etxe utzek hartatzen dugule, gainera arras etxe handiek dire, eta oken mantenu eta ere, bueno, pues badu bere kostu, ez.
Ba, izan ere badakigu, ez da, lehen ba, familia handiak eta ziren, eta bereak eta guzti bizi ziren horretxeetan, orain gero eta bere gutxiago, eta familia gero eta txikiago.
Bai, oida, pues familia egitura aldatu de, orain familia txikiek bizi gara, eta gero pues egia da gazte jende gehiena, pues hemen zigatik adibidez, kanpo gaten dela lanera, pues Iruña aldera, Lesakako fabrike aldera, baina gero ere, bueno, pues erran bezala oniken nekazariek ere badu bere pisu, hau da, komplemento bat bezala, ez, herria belaiez eta landa zinguratu dago, eta orde, bueno, pues etxe gehienek, gaur egun oniken terrenoak baitituzte, pues hoiei segida mateko pues behiak eta ardiburuek izeten duzte. Behiak hemen herrien denak dire aragiteko behi gorrixka hoiek.
Bai, beraz abeltzaintza eta nekazaritza mantendu egiten da Zigarrian.
Bai, komplemento bezala, pues normalean familian pues adibidez igual ama dago kanpoan lanean eta pues aitak segitzen du pues haziendekin. Hemen pues erran bezala denak etxeak dugu eta etxe gehienek baute beren terrenua, eta claro, pues terrenua garbi mantentzeko eta izan behar duzu segira. Bada behorrak ere baduenik, eh?
Bai, eta bueno, dena den ezagutzen dugu ez da nola dagoen nekazaritzaren mundua eta abeltzaintzaren mundua, eta bueno, hortik bizitzea nahiko zaila da.
Hoixe, bai, hortaz da komplemento bat, bai.
Bai, dena den hori komentatu duzu, kanpora jaten dela jendea eta horrela, baina tira, Iruñetik ez dago hain urruti, 40 kilometro inguru edo?
Bai, eta gero, pues, Belate eta Almandozko tunelak intzustenean, egida hemendik ohiture haundie dugule, pues, Iruñera gateko, pues, ospitaleak Iruñen dugu, unibertsitatea ere bai Iruñe edo Donosti, orden tendentzia haundie dago, bai, Iruñe alderako norabidea hartzeko. Gero, egida hemen, kotxe gabere ez garela, deus, erran bezala, yeah. Ez dugu ostatuik, ez dugu tiendaik, eta orde, bueno, pues kotxea behar dugu edo zertako.
Ba, bai, kotxea behar da, inguru horietan. Iruñera joateko 40 kilometro inguru, eta Irunera joateko 54 edo.
Bai, igualtxu, eh? Azkenean denboraz igualtxu. Irunera ere karretera arreglatu dute pues, duela ez dakit urte batzuk.
Bai.
Igual, da kurbatxuago eta trafiko gehiago, baina ba, denboraz igualtxu, eh? Eta Donostire girteko playere nahiko eskure gelditzen zaigu.
Ba, bai.
Iparraldiare, bai, azkenean, bueno, pues, otxondo pastut ere nahiko ongiko katuek gaude bai hiri ailegatzeko, bai playara eta baite mendietara ere bai.
Hori da, eta aipatu duzun bezala, kotxea beharrezkoa, autobusa, ez dakite kombinazioa zenolakoa den, edo egunean behin bitan pasatzen den, Iruñera joateko, edo...
Ez, hemendik ez da autobusi.
Hortik ez, ez da?
Hemen pasatzen den autobus bakarra da, eskola garaian, gaten direlako, bueno, hemen zigan bertan eskola dugu eta bertako aurrak, pues 21 inguru, anizkoekin batean, hemen zigan aniztar batzuk ere zigeko eskolan daude, eta aurrek zigeko eskolara gaten dire. Baina bai gero institutora adibidez, Lekarozera bajatzen gara, edo bajatzen gara, eta oide hemendik pasatzen zaigun autobus bakarra. Edo gero, pues igual jubiletuek ere eskursioa egiten dutenean, oi autobusi bai ibiltzen dela herri-zerri, baina...
Bai.
Bertzen dut hemen ez dugu garraio publikoik.
Beraz, Iruñaldera joateko eta ze Almandotzera jaitsi behar duzu, bastanez hartzeko edo nola egiten duzu?
Bai, edo bertzen dut Iruritara.
Iruritara.
Bai, Irurita dugu bertze herri barribia eta batera edo bertzera tratzen gara.
Bai, eta gero bertan, bueno, arrizko txea handiak eta ikaragarriak, hor landetxerik eta bada?
Bai, eta gainera ziren konkretuki bastante, iduritzen bat ezu epetikotu, pues badugu logelak alokatzen dutenek eta gero etxe osoak ere bai, badaude pues etxe zuria, aldekoa, aldeko etxe berria, posada, kamioko borda eta behin batean, eta egia da pues opor garaietan, bueno, herrieren eko txikia da, eta jo, kotxe eta jende pila bat turista unitz ibiltzen zaizkigule hemen herri bizitan.
Nabarituko duzu orduan, ez da orain mugimendua?
Bai, haunitz, gainera, bueno, ez dakit, pixkatziga ezagutzen duenak ere, nahiko ezaguna da, argazki haunitzetan eta atratzen delako, pose, Nafarroko gobernuko propagandan batean ere agertu izan da olako zelai koloretsu bat, pixkat herriaren egitura da, herriko gaineko aldean, eliza dago, eliz erranguratsu bat, da, bueno, espektakularra edo
bai.
Nahiko deigarri da, herriaren gaineko aldean, gero plaza du bere ondoan, eta hortik behiti malda batean bezala kokatzen dire karreteraren bialdetara etxiak. Orduan, bueno, pues argazkia unitzetan ta ohikoa da zigeko herrie aerpatzia bai.
Ba, bai, eta zalantzarik ez dago, ez, derra da, ziga herria, eta horregatik aukeratzen dute ez taulako argazkietan paratzeko, eta horregatik hurbiltzen da jendea. Aipatu duzu Eliza, San Lorenzo Eliza da, ikusi dugun bezala, 1563 eta 1603 urteen artean eraikitakoa.
Bai, eta errandatzuten bezala da nahiko espektakular edo bitxi edo polita, ez? Eta haunitzek erraten dute bastango katedrala, bueno, iso bere arte izin de, baina...
Bueno, bueno, baina zuek hori erran behar duzu, ez da?
Bueno, dik erraten dutena da, bai, bere xie dela eta polite da, ez? Azkenean hain erretik izeteko badu egitura deigarri bat, du oinarri oso sendoa, oinarri zabal bat bere arkuekin, eta gero oinarri horta horren erdialdetik torre alto bat atratzen da non dauden ezkilek. Hemen aipetu pues kuriosidade bezala edo duela pues urtete erdi edola inezture fuerte batek urtarrilan harpatu zakule ezkildorria eta kalte handiek sortu zituen dorrean pues zilo bat intzuen eta argiteria ondatu zion eta bai, nahiko patxal ibili zaigu eta bueno, niken ere obrak iteko pendiente dago, Elize, bai, kaltetu suertatu zen inezture batekin.
Eta oraindik konpondu gabe dago.
Pues hortan ai dire bai. Bai, bueno. Azkenen etxea handi da eta bueno, lan
bai,
handi du.
Gero ikusi dugu hor ikusteko ere badirela Indartea etxea eta Iturria Garaia etxea.
Bai, bueno, hoiek gaur egun bi etxe bizitza, osea jendea bizi den etxe bizitza da, nik hoiek baino gehiago aipatiko nuzke igual Egozkue eta Maiorako palazioak. Hauek ere, bueno, Maiora gaur egun ere etxe bizitza da eta Egozkue ere bai. Baina igual bai ikusteko edo aipatutuzun bi hoiek baino erranguratsuago dire, baina gaur egun aipatutugun etxe guzti hauek etxe bizitza dire,
Bai. Beraz, zuk aipatu dituzun hoiek, hoiek bai bizitatzen aldirela edo Egozko eta...
Bueno, dire, herriko Egozko adibidez dago herritik kanpo, Pilarikako ermitare bertan dago eta ez dago oso eskuragarri, gainera, bueno, etxe pribatu bat da eta bere baiakin eta ezin da bertaraino ezin zara hurbildu. Eta Maiora dago, pues gaur egun herrian bertze etxe bat bezala, orduan herria bizitatzen duenak ustegabean pues, hau eta zuk aipatutuzun etxe horiek ere bizitatuko du, baino ez dute orain begibistara ez dute inongo deigarrik edo
bonos,
armarrik igual bai, baino igerteko hemen etxe honitzek armarri deigarrik duzte
orain, bai, gehienek ez da?
Bai, ez direla, pues igual izendapen berexi zintzuten zerbaiten gatik, baino gero ez du olako importantzik berdintzekin
bai. Alderatu. Bai. Beraz, ara joaten den jendea, bisitan, oporretan, ze komentatu duzu, ez da landetxe asko daudela, eta orain ba, jendea asomatzen dela horre inguru horretan, zer egiten dute, zer bisitatzen dute, herrian bertan geratzen dire, kanpora joanen dire, ez da, ba, ondoko gauzak eta ikustera?
Bai, nik uste hemen pixkete landetxetara tortzen den jendea lasaitasun bile, freskura bile ere bai, ez? Azkenean hemen, bueno, pues, klima nahiko freskoa eta berdia dugu. Eta gero aprobetsatzen dute, pues, baztan bizitatzeko, edo, pues, igual San Ferminek direnean egun puntualen bat Iruña, bueno, bestak ezagutzera, edo Donosti, edo Iparralde. Bai, pixkat, gelditoki bezala, eta gero hemendik eguneko bizitakitera gaten dire, bai.
Bai, beraz, hori da, ziga herria, hortxe dago, ziga herri dotore hori, eta herria ezagutu ondoren, orain bai, aipatuko ditugula bai bestak, eta bai kontzertu handia. Bestak, datorren asteartean hasiko dira?
Hoixen, 9tik 13 hemen, bueno, ez dut aipatu, baino herrien hainbat besta dugu, orakundek eta inaut egiten dire otsaila aldera, gero herriko besta hundiek edo orain dugu San Lorenzoak eta gero azaro ondarren iten dugu San Andres, hemen badago auzoan San Andreseko ermita eta pues, bueno, horren omenez iten da auzoko besta Eta bai, orain helduen azten izin dugu pues, San Lorenzo besta, 9-13.
Oiek beraz, besta handiak, hor, herrian?
Oixen, bai, eta iduritzen bat ditugu pixketola gainetik aipetikotut.
Bai, hori da.
Bai, oiture da, baztanen besta guztiek azten dire, baztan zopen jatorduekin. Ez dakit baztan zopa dakizuen zer den?
Bai, baina azaldu mesedez.
Bueno, niz bat erzukaldara ifine, nire bezetak etzitzula segitu, porque etzizkitzu baztan zopik atrako. Baztan zopa da, ardikiekin eta berdurakin iten den kaldo bat, ordu luzez, kozinatu behar den kaldo bat, hau batez ere pues etxeko andre finoiek eta bueno, gizonek ere haunitzetan kanpoan iten diren jatordu bastan zopa jatorde, haunitzetan gizonak hartatikotugu sukaldari, baina badire ere etxeko andre haunitzek bastan zopen sekretu dutena eta egirteko ez da ineize konpartitzen den sekretu.
Ja, bai, ongi gordea dute ez da sekretu hori.
Bai, arras goxuak dire eta gero bueno, pues hoi, kaldo bat da, eta gero ogizarra bustitzen da, eta ogizarroi xukutu, eta oide baztan zopa azken finean, eh?
Eta beraz, elengo rezetarekin jarraitzen dute, ez da? Ez dute laburtu, eta...
Ez, eta gero oiko zinetu behar duenak, pues badu, ordu honitzetako lana intzinetik,
bai. Badu lana. Eta beraz, horrekin, hasten dira bestak?
Bueno, da, hoi, gero xurite beltza, eta gizedu izeten da menu. Bestak fuerte azteko...
bai, oso izeten, fuerte.
Bai, normalean hemen erre gehienetan, hoi izeten da beste nazmenta mateko menue.
Bai.
Bai, eta, bueno, gero, pues, zopetara tortzeko txartela kiten dugu, pixketgu antolatzeko ere, pues, erosketakin bar dire, maiak patu eta pixkete aurrikuspen bat iteko.
Gero, eta bertan herriko jendea batez ere edo landetxetakoak eta animatzen dira ere edo nola?
Normalean hau kanpoko jendia imenu hau ez zaio gustatzen. Gero xurita beltza eta esplikatzen zaionean zer diren eta pues ez. Eta hau dena herrikoak elkartzen gara, gainera bai. Bizko beste egune eta gogotsu elkartzen gara bai.
Bueno, xurita beltza aipatu duzunez, ba azalduko dugu zer den, ezta? Hori bildotxaren odol eta bestelakoekin, tripakiekin eta egiten den zerbait.
Eta bai, hori ere ez dakit, nik egierteko ez dakit sukaldatzen, baina bai, pixkete aipatu duzun osagai horiek du eta jendea irten zaionean, pues igual zu gorrezi murtu eta zu jaten.
Ez badiozu erraten, igual janen dute gustora,
bai,
baina.
Bai, baina beti galditen dute kanpotarroiek eta gero gaitzoak gelditzen dire, bizket, galdinen penakin.
Bai, bueno, beraz herrikoak elkartzen zarete, edo senideren batzuk, edo etorrita bai. Kanpotik, eta...
Bai, pues laro gehi, egun bat persona inguru elkartzen gara, eta gero ia izaten da gaubian dantzaldi, eta gorputzak aguantatzen duen arte. Gero dugu 10ean da San Lorenzo egune, orden hor beti mezan hausi izeten da, ondotik luntxe, eta txaldean beti zerbait beresi prestatzen da ikuskizun emate dola. Eta ortengo kasuen adibidez hortzegune, dugu gaztien egune, hemen gazte bazkarie, eta bueno, pues, erretar guzti animetzen dena ere pues, musian jokatu eta gero bazkaltze, bueno, mai inguren elkartiko gara, eta gero dantzaldien. Hortzilerian da aurren egune, hemen iten dire goizetan jokuek, sagarran jokue, patatan jokue, zildantzak, hainbat joku antolatzen dire, gero oken bazkarien, pues aurten 40 txartel edo badirela salduek, hemen bai, pues igual, zigatarrak baino kanpoan bizi diren gurasoek eta aurrek ekartzen duztela, jatordu untera. Eta atxaldean ere, pues, izaten dire intxableak eta hola pixka eta aurrei behire zerbait beti kartzen da, pues, beraien egune delako. Eta gero gabean paella da eta dantzaldi. Eta gero ja launbeta da azken egune, eta hemen azken egunean zikirua iten da. Hemen ere, herritar batek prestatzen du, eta menua izaten da baztan zopak berriz ere, gero gizedue, eta gero izaten da pastengua. Bai, hau, brasara ine, eta gero pastel basko edo kartzen da hemengo gozotegi, iruritako gozotegitik, eta pues berriz ere, gorputzak aguantatzen duen arte, musika eta giro ederrian, pues ja horrekin akitzen dugu bestak.
Bai, musikari dagokionez, taldeak hurbiltzen dira...
Pues oitura izaten da hemen, igual launbetakin jende gehiago edo otortzen denez, talde bat patzia, guk aurten egierteko kordioniste izanen dugu. Pues, bai Agerralde, bai Francisco, bai kordioniste diferentiak ibilikotugu txandaka.
Ongi da, bai, ze orain modan dagoenez ere, pues, bueno, DJak eramatearena, eta bai, denetarik izaten da, ez da?
Bai, ez hemen guk oiniken, bueno, tradizionala.
Plaza taldea.
Bai, kanturako eta batez ere dantzarako afizioa hundia dago hemen herrien, eta giro polite iten dute korbionistek edo bai. Musika taldek, eta momentu hemen pin, oiekin gustora ibili gara eta ibiltzen gara.
Gizon orkestrak, ez da?
Oixen,
oiek bai. Denetari jotzen dute.
Oixen, bai.
Ederki, ba, seguro giro ederra izan handela hor bestetan, eta gero, bueno, komentatu duzu eta ostaturik ez dagoela eta bar, baina hor festetarako zer jartzen duzu zerbait, edo elkarteren bat dago, edo...
Bai, hemen besten antolakuntza gazten esku gelditzen da, eta plazan bertan badago etxe bat utza dagona, eta hoi aspaldik urtetan ibiltzen da, montatzen da, ostatua... patzeko. Orduan gero bestak finantziatzen dire ostatu urtek atratzen den dari salmentako dirutik, eta gero intzinetik ere etxetxetxi biltzen da diru bilketan gastuek pagatzeko.
Ederki, bestak orduan datorren aste artetik aurrera, eta aurten antolatu duzue bestak baino lehen kontzertu handi bat, Benito Lertxundiren kontzertua. Kontaiguzu nola sortu zen idei hori eta zer dela eta pentsatu zenuten hori egitea?
Bai, bueno, hemen kanturako ere bai afitxo handi dago, eta pasatu diren urtetan, pues, bueno, Gozategi, Bankako Menditarrak, Pantxo Atapello, Erramun Martikorena, pues beti urtero, bueno, ez urtero, baino bai urte sueltotan karri izan dugula kantaldie. Eta, bueno, pues aurten Benito bazen intentzioa ekartzeko, hemen herrian, bueno, pues afizioa du gustoko delako, Benitokin kontaktuan jarri ziren apirila aldera edola, pixket proposatu zitzaion hemen ze asmo genuen, ze, klaro, hemen ez dugu frontonik, orduan kantaldi bat itekotan plazan biharko zen, horrek suposatzen duen imprevisto guziekin edo, eta ber, bueno, gure agenda utzela, eta berberak ere posiblote zuen, eta, bueno, batera eta bertzera adostasunera llegatu, eta buztuen zazpiko patu ginen itzordue Ilunabarreko 9:30.
Uhum. Seguro gustatu zitzaiola, ez da, proposamena, Zigako plazan horre jotzeko proposamena.
Bai, etorri zen herrira, ezagutu zen pixkat kokatzeko bera ere zertaz eginen solazian, bai. Eta bai, gero, aipetzen zunangatik eta bertze entrevisten batean ere itu izan dugu, pues bai, ez, bere xe izanen dela kantaldi hau, pues dikede aspaldi delako ez duena plaza batean kantatzen.
Olako paraje ederrean, ez da, ba, ze aukera polita, eta, bueno, iragarri dute eguraldi ona izanen dela, izan ziteken, ez da, ba, euria eta iragartzea, eta orduan...
Hemen maizi euripian edo lainopian ibiltzen gara, baina ez, iduri duenez gaur pixket motiel laude, baina aste buruko ja goratzera heldu dela, eta, bai, lagundiko daku.
Bikain, orduan Benito Lertxundiren kontzertua datorren igandean Zigako plazan, 9:30, hainbat aholku, hainbat gomendio joan behar duen jendearentzat.
Batez ere, bueno, hemen inguruan txartelak ungei dire saltzen, eta bueno, inguruko jendeak badaki ziga zerten, eta ze gaitasun, eta ze baliabide batuen, baina igual batez ere, pues, Iruña aldetik eta norbait animatzen bazen, jakin herri txikia dela, lana hundia egiten egarela prestakuntza lanetan, eta gomendio hauek pasatzen aigarela. Kotxeak favorez Irurita aldeko sarbidetik sartu behar direz, ez dut erra, baina Zigak batu bizarrera bat Irurita aldera lagona, eta bertzea Aniz aldera ematen duena. Iruñaldetik heldu denak lehenbizien harpatuko du Aniz aldeko sarrera, baino kantaldirako sarrera hoi itxia egonen da irteera bezala erabiliko dugulako, orduan bertze sarreratik, hau da Irurita aldera ematen duen sarreratik sartu arazeko dugu kotxe guziek. Behin handik sartzen direla, herritarrak egonen dire, herrira llegatu bezain zite, pues bi belai moldatutugu eta bi belai hoietara kotxeak sartu arazten horra parkatzeko. Behin kotxeak aparkatuta, kale bakarra du herriek, orden horren goitigan, eta holako, bueno, takila edo sarrera moduko bat batuko dugu, eta txartelak 18 euroan egonen dire salgai. Erran behar da, gaur arte egon direla 15 euroan, baina ja gaur dela azken egune, orduan igendian animetzen denak 18 euro pagatu beharko du, eta bai 16 urtetik goitikoen guziek pagatu beharko dutela. Eta behin hori, pues, txartel, bueno, edo sarrera pagatu tonduan, guk antolatzen egarena da bokatak. Bokata batzuk inintugu, zertaz azkenean kantaldi 9:30 da, igual afaldu etortzeko ez da tenore ona, baina gero ondotik afaltzeko igual mantxoizko izin dela. Eta orde, bueno, pues, bokata batzuk inindire, eta ostatu bat ere erekiko da, norbaitek tragoizka hartu nahi badu. Eta gero sutopilek ere izanen dire jateko. Orduan hemendik gomendioa azkenean abertzigarri txikia da, guguraldetik alik eta komoditate edo erreztasun gehienak eskaintzen nahi gara, pues bai belaiak aparkatzeko, bai bankuak esertzeko eta, baina bueno, pues jendea kantaldia 9:00 hasten da, orduan jendea poliki-poliki denbora etortzeko, pixkat gero ez izateko hau, bueno, pues azkenean bueno, pues bai, pixket jendea poliki-poliki etortzeko eta antolatzen gateko etorri bezala.
Erresago izanen da, ez da, bai, jendea aurretik joaten baldin bada, gainera aipatu dugun bezala paraje ederrak dira bisitatu alizateko, eta bueno, egun pasa ere joan daiteke jendea, edo...
Bai, hombre, egia da, kantaldiko zona dela plazako ingurua, eta hoi dene egongo da bankoz betia. Horren, bai, behin ja sarrera erosten duenak edo, zaili izanen duela sartu, pixka plazinguru horti sartu tatra ibiltzeko eta plazinguru ikusteko, ze, bueno, pues grada batzuk ere jarri bire, jendea jarrita egoteko, errandatzuten bezala dena banko ze beti egonen da, ordu, igual ez tegunik aproposena
egun pasa joateko.
Bai.
Ba, zein ordu aldera edo gomendatzen duzu beraz?
Ez dakit nik egierteko, baina 8:30 eta igoiti edo, bai, azkenean poso kotxea parkatu, sarrera erosi, piket tokia hartu, bokadillo bat edo jan bar dela. Zer bai gero, bokadillo eta ostatua kontzertu garaian etxe egongo da, eh? Azkenean guk ere herritarrok lanean egin gara intzinetik, baina egunean bertan guk ere gozatu nahi dugu, eta orduan kantaldi asteren denerako dena etxiko dugu.
Bai, beraz bokata hartu nahi izan ezkero, aurretik, kontzertuaren aurretik.
Hoixenta bera.
Ongi da. Eta gero komentatu duzu, ez da, 15 euroan saldu izan direla, gaur arte, eta gaurtik aurrera, ja ezin dira aldez aurretik erosi, eta bertan erosi behar dira, arazorik ez da izanen, ez da, sarrera eskuratzeko, zenbat jende kalkulatzen duzu, zenbat jende sartzen alda?
Pues pixka eta aurrikuspenak eta 600-700 eserleku edola sartuko dire, bai.
Bai, beraz, eta salduak zenbat dauden, hori badakizue?
Pues, 400 bat edola, hola, bizket orokorrian solastuz, eh?
Bueno, tira, beraz, gelituko dira, ez da, sarrerak horregunean bertan hartzeko, 18 euroan, aipatu duzun bezala.
Hoixen, bai, ni pentsatzen dut, ez dela problemik izin alde hortaik.
Hori beraz, proposamena, eta bueno, bakarrik falta zaigu, ba, Iruñarriko jendea eta animatzea, eta sakanaldekoa ere, sakanaldeko entzuleak ere ditugulako, beraz, zenolako gonbitea eginen zenuke, Arantxa?
Bueno, pues hainbat gonbite ez, Benito gustoko duenak, pues kantaldia, hemen eskura daukela, igendian etorri nahi badu, 9:30 dela. Gero bestetan ere agertu nahi bada, pues beti egunero zerbait musika, eta bueno, asteburuan ere, ondoko asteburuan, hau da, 13 ere, pues zerbait izanen dela, eta izu, pues nahi duenak, hemen garela. Eta gero urte guztian zehar ere, pues hainbat landetxe, edo bueno, herria bera ere bizitatzen alduela, orduen, bai, pues hemen gaudela.
Ederki, Arantxa, Gamio, benetan plazerra izan dela zurekin solastea. Ederki, ezagutu alizan dugu ziga herria eta ingurune politori. Mila eskera unitz, ongi pasa, eta hurrengora arte.
Hoixen, zuei ere bai, eta egin gara.
Maite, ahoz kolorez zaitut gaur lastantzen. Itxaso garaden, lupo zokolan gare, kresalaren usain, zeru kolore, negre. Zer berreta ez nila errekagar ninen kantu bitxila udazken lizunez zaude jantzia izar zerutarren irria. Artetik itxaz geldira lehun kizoazen txoria irosa amodiozko sentipenaren atza zure Espainetan loratuz doa oize korintzetan lardizera eguzkitan zilardiz dira goizeko mintzetan lardizera eguzkitan zilardiz dira
Eguzkipean edo euripean guardasolan.
Igandean Lekunberrin antzinako azoka. Goizeko 10etan merkatuaren hasiera, ondoren antzinako ofizioak, metabelarrak, eguerditik aurrera pregoia, antzeztutako ezkile jotzea, aurriokoak, puzgarriak. Arratsaldeko 5etatik aurrera antzerkia, dantzatailerra, herriko kantuak, irrintzilariak. Igandean Lekunberrin antzinako azoka. Jaso ezazue Lekunberriko udal eta Plazaola Patzuergo turistikoaren etortzeko gonbitea.
Erroibar eta Eugirako bidean Gautxori Ostatu Jatetxea. Bertako sukaldaritza eta tratu atsegina. Informazioa eta erreserbak 9984-0070-76 telefono zenbakian edota hostalgautxori.comen. Gautxori Ostatu Jatetxea, Zubirin gaude.
Plan fresko baten bila zabiltza, zatoz Petritegira. Petritegi urte guztian zehar, txotx! Eta egun borobila nahi baduzu, gure upeltegia, baserria eta sagastiaren sekretu guztiak ezagutu ditzakezu bisita gidatuarekin. Bisita bereziak familian ere badituzu, etxeko txikiekin gozatu dezazun Petritegin. Informazio gehiago eta erreserbak petritegi.com webgunean. Petritegi, sagardoaren jaiotetxea, egunero Donostiatik joan etorriko autobus zerbitzua.
Aprobetxatu, koltsoneria Gorritxoren merkealdia.
Paregabeko merkealdia deskontu handiekin, koltsoi gai oe artikulatu kanape eraizgarri, relax masaje besaulki eta iparredredoietan.
Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 biz eta Tuterako Benjamin 8.
Bizi atxedena.
Koltsoneria Gorritxo, vive el descanso.
Euskal Herria Irratia, Euskaldunon Irratia.
Aste honetako liburua. Elkarren eskutik aste oro liburu baten proposamena Euskal Herria Irratian, Elkar Komedias kalean, Golen eraikinean eta elkar.eus webgunean.
Eta hause gaurko gomendioa, Jakoba Errekondok baratzearen sekretu guztiak deskubritu zizkiguniaz, bizi baratzea liburu arrakastatxuan, lantzen dugun lurrarekiko ikuskera aldarazi digu gehienoi eta beste askori jakin mina eta grina piztu, orain zaleak eta irakurzaleak zain zeuden bigarren lana kaleratu dugu, bizi baratzea altzaporru, horrela azaldu dute eta horrela kontatzen digute ba, beste ale hau, beste liburu proposamen hau kaleratu dutela bizi baratzea altzaporru izenekoa. Liburu berri honek osagai nagusi hau du, umorea. Euskal Herrian aski ezagunak diren 8 marrazkilari elkartu eta lanean jarri dituzte Jakoba Errekondorekin eman eta hartuan Antxon Olariaga, Asisko, Unai Iturriaga, Ainar Azpiazu, Matxin, Martearena, Joseba Larratxe, Unai Gaztelumendi eta Zaldieroa. Irudi eta komikien bidez baratzea mundu askotarako atari izan daitekela erakutsi. Liburuaren atarikoa Maialen Lujanbiok egin du, ohikoak dituen burutazio eta idazkera zorrotzekin, Idoia Torregaraik berriz Jakoba Errekondoren profil edo karikatura bitxia osatu du eta iruditzen baldin bazaizue, baia sartuko gara mamian eta hemen marrazkien artean, komikien artean eta idazkien artean, ba bate aukeratu dugu Jakoba Errekondok berak idatzitakoa, baratze jantzia du izena eta honela idatzi du. Zer ez da ikusten baratzeetan, denetatik izaten da bertan, izan ere baratzea mundu asko da, jende askoren munduen bizitokia. Bakoitzak bere baratzea diseinatzen du, ez daude bata bestearen berdinak diren bi baratzerik. Saiatuko zara, baina ez duzu bere alakoan topatuko, zurearen berdina den beste baratze bat. Baratze bakoitza etengabe sortzen, berritzen, egokitzen ari den unibertso berri bat da. Eta baratzeak oso autobiografikoak dira. Baratze zaina nolakoa, baratzea alakoa. Baratzeak diseinuaren pagotxa dira. Birzika plenaren eredu bikainak, edozein artefaktu kabitzen da bertan. Asko pentsatu beharri gabe, tita batean ikusiko du baratze zainak zertan berrerabili baratzean edozer gauza, edozer bai. Jantziak dira gure baratzeak, ederki ornituak, altzariz, trastez, trepetaz eta bar, adibidez. Aulkiak, bankuak, jarlekuak, lanmaiak, leioak, oheak, somierrak, koltsoiak, oheburukoak, mesanotxeak, tiraderak, bainuontziak, karraskak, konketak, aldamioak, burdinazko agatxoak eta abar. Hala ere, zakilisutek, segapotoak, sakelako telefonoak landatu zituenetik baratzean edozer gauza. Izki-zizki edozer. Nahi duzuena esango duzue, baina diseinuaren pagotxetan gorena txorimaloak dira, hoiek bai erakusten dutela baratze zainaren izaera. Hau beraz, aukeratu duguna liburu honetatik eta hause gure gaurko proposamena, bizi baratzea altzaporru.
Aste honetako liburua. Elkarren eskutik aste oro liburu baten proposamena Euskal Herria irratian. Elkar Komedias kalean, Golen eraikinean eta elkar.eus webgunean.
Erori banaiz ere gorantz erori nahi.
98.3 Euskal Herria irratiaren frekuentzia berria, gorantz erortzeko.
Zalaratzen arraina.
Eta heldu gara goizeko 10etara, orain albistegi laburra eskainiko digute Euskadi Irratiko lagunek, 5 minutuko kontua da, berehala itzuliko gara Guardasolaren azpira Euskal Herria Irratira eta hemen besteak beste Donostiako akuariumera joateko asmoa dugu eta zuen artean bi sarrera zozketatuko ditugu nahi duzuenean joateko. Hori beraz albistegiaren ondoren, orain arte.
goizeko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
Egun on guztioi, Londresko alkateak lasaitasun eskatu die gaur bertako hiritarrei, bart 19 urteko gazte batek pertsona bat hil eta beste 5 zauritu ondoren. Polizia gertatutakoa ikertzen ari da, baina hipotesi nagusi bat aipatu du, gazteak buru arazoak dituela. Juan José Miguel, egun on.
Egun on, baina aitortu dute hipotesi guztiak oraindik zabali daudela. Gaur goizean Sadiq Khan Londresko alkateak lasaitasun eskatu die Londresko biztanlei eta adi ibili daitezela. Agintariek sendotu egin dituzte segurtasun neurriak hiriburuan, beste 600 polizia jarri dituzte kaleetan, 2008 guztira. Agintariek adierazi dute, ez dutela mehatxu zehatzi jaso, baina Alemanian, Frantzian eta Belgikan gertatutakoaren ondoren erabaki dutela segurtasun neurriak zorrostea. Hori atzo egin zuten, bart izandako erasoaz berriz, hipotesi guztiak irekita dute. 19 urteko gazteak laban hartuta, kalean harrapatu dituen guztiei eraso egin die, emakume bat hil eta beste 5 persona zauritu ditu. Una hauetan, ospitalean da poliziaren vigilantziapean, polizia ardura dune kaira zeute, gazteak arazo psikologikoa dituela, baina esan bezala hipotesi guztiak oraindik zabali daudela.
Bestelakoan etxera etorrita sexu erasoen kontrako bilkurak albiste izango ditugu gaur ere. Alde batetik Basaurin emakume elkarteek egin dute deia udalaren babesarekin. Arratsaldeko 7:00 egingo dute elkarretaratzea Balendin Berriotxoa kalean. Gogora dezagun, astelenean erietxean hartatu behar izan zutela emakume bat, ezagun batek eraso egin ziolako 35 urteko gizonezkoari urruntzeko agindua jarri dio epaileak. Barainanen berriz, eguerdian egingo dute protesta bilkura, igandean 17 urteko neska batek jasan zuen erasoa salatzeko. Bart, herritarrek deituta egin dute konzentrazioa, gaurkoa berriz udalak antolatuta izango da. Oso bestelako kontuak Gasteiztik, han gaur hasiko baitituzte Amazuriaren jaiak. Zeledon arratsaldeko 6:00 jaitsiko da San Miguel Elizako kanpandorretik. Espero da Amazuriaren plazan 70.000 pertsona izango dituela zain. Aurten txupinazoa Gaztedi gizonezkoen rugby taldeak eta Araski emakumezkoen saskibaloi taldeak botako dute. Hortik aurrera, jaiegitarau betea 6 egunean 350 ekitaldi baino gehiago daude aurreikusia festa egitarauan. Eta festa gogo gutxi izango dute La Palma uartean, izan ere El Paso herrian piztu den sute baten ondorioz 700 pertsona beraien etxebizitzatatik atera behar izan dituzte. Atzo Guardia Zibilak 27 urteko alemaniar bat atxilotu zuen sutea propio eraginduelakoan. Kirolei tartea ondoren, Izarren Sausti, egunon.
Egunon, Rioko Olimpiar Jokoen hasierak italdia bihar bada ere, baditugu lehen kirol emaitzak. Atzo jarri zen emakumezkoen futbola martxan, lehen jardunaldia 6 partida jokatu ziren eta horien artean nabarmentzeko emaitzak. Esaterako Frantziak 4, Kolombiak 8, Estatu Batuek 2, Zelanda Berriak 8, Alemaniak 6, Zimbabuek 1 eta Brasilek 3, Txinak 8. Gaur gizonezkoek jokatuko dute eta lehen jardunaldi honetako 8 partida jokatuko dira. Arratsaldeko 6:00 izango da lehenengoa Irak eta Danimarkaren artean. Pisu handiko selekzioak ere gaur izango dira. Esaterako, iluntzeko 9:00 Brasil eta Hego Afrikak jokatuko dute. Gaueko 10:00 Mexiko eta Alemaniaren arteko izango da, edota 11:00 Portugal eta Argentina arituko dira.
Errepideetan AP-68an errei bat itxita dago oraindik Orozkon Bilbora bidean, arreta beraz inguru horretan. Iparraldean berriz trafiko handia dabil Donibane Loizundik Beobiara bidean. Eguraldiari dagokionez, fronte batekin motelaldia datorrela dio Euskalmetek, goizean odeiak eta ostarteak tartekatuko dira, eguerditik aurrera euritara joko du batez ere Kantauri isurialdean. Temperatura altuenak 23 graduren bueltan gokatuko dira kostaldean eta 25 eta 30 gradu arteraino igoko dira barnealdean. Goizoko 10:00 eta 4 minutu, momentuz besterik ez, 11:00 izango duzue urrengo albistegi laburra Euskadi Irratian, ordura arte eitb.eu satarian aurkitu ahal izango duzue informazioa.
EITB, zure komunikazio taldea.
Euskal Herria Irratia, atzo, gaur eta beti, zuen baimenarekin.
Jaietan baiet dio tongi pasatzari, baino jaietan gure zetza da ezetz.
Ezetz esaten dizutenean ezetz da. Bestak errespetuz gozatu.
Gobierno de Navarra, Nafarroako gobernua.
Golemen eskutik Yamaguchin udako golem. Abuztu honen 7:00 bitarte Leonard Cohen, Amar Beberri kantar eta Juana a las 12 filmak ikusgai. Golem Yamaguchin, Udako Golem.
Erroibar eta Eugirako bidean Gautxori Ostatu Jatetxea. Bertako sukaldaritza eta tratu atsegina. Informazioa eta erreserbak 9 8 30 0 7 6 telefono zenbakian edota hostalgautxori.comen. Gautxori Ostatu Jatetxea, Zubirin gaude.
Udan aekaren ikastaro trinkoak euskaltegietan bai eta hizkuntza eskakizun ofizialak prestatzekoak ere.
Eta bi asteko barnetegiak.
Familia barnetegiak, barnetegi ibiltariak oinez edo bizikletaz.
Online ikastaroak.
Informazio gehiago aeka.eus.
Aekan ikasi eta bizi izandakoa ez duzu ahaztuko.
Aprobetxatu, koltsoneria Gorritxoren merkealdia.
Paregabeko merkealdia, deskontu handiekin, koltsoi gai oe artikulatu kanape eraizgarri, relax masaje besaulki eta iparredre doietan.
Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis eta Tuterako Benjamin 8.
Bizi atxedena.
Koltsoneria Gorritxo, vive el descanso.
Eguzkipean edo euripean guardasolan.
Zemen guardasolaren azpian egunon berriz goizeko 10:07 une honetan eta bueno, 11 arte izanen gara zuekin nahi izan ezkero eta gainera bisita desberdinak eginen ditugu lehendabizikoa Donostiako akuariumera. Ara joanen gara hangoa ezagutzeko Xabi Lasagaren eskutik eta bi sarreren zozketa ere eginen dugu zuen artean Lizarrako bestetara ere hurbilduko gara eta gaurko proposamena Aira Metxanizen kontzertua Ciudadelan.
Itxasoa, ikuskizun bikaina, Donostiako akuariuma. 5.000 arrain baino gehiago, 360 graduko tunelak ozeanario handia zeharkatzen dutenak, 11 akuario tropikal berri, 18 metroko luzera duen manglarea. Donostiako akuariuma, zatoz gu ezagutzera.
Hori da beraz, orain egin behar duguna, joan behar dugu ezagutzera, Donostiako akuariuma ezagutzera, eta telefonoz bestaldean hortxe, Xabi Lasaga dugu, egunon?
Bai, egunon.
Zuk ederki ongi ezagutzen duzu, ez da akuariuma?
Ba, urte batzu badia, ja, hemen lanian gabiltzala, eta bueno, pues, ezagutu bai, bine, bueno, ala dez gehar ekatzen hemen, hemengo 32 akuarioak ikusi eta bertako museoa bisitatzen.
Hori da, horre, aipatzen duzuen, aita ezko bisita dela, ez da, Donostia aldera etortzen den jendearen zat, edo joaten den jendearen zat?
Ba, bueno, hori gustatuko litzaiguke behintzat, eta bueno, segi esan, ba, datu ikusita ikusten dugunez behintzat, bai, euskaldun asko behintzat gerturatzen dira Donostiko daukarinea, turistak ere bai, badakigu Donosti hiri turistikoa dugula, eta urtero, ba, datu egintzat, hobetzen goaz, eta lehen urtean bertan, ba, 325.000 lagun sartu ziren ja akuariumera.
Pentsa, ez da? Badira. Horre, aipatu behar dugu, lehendabiziko kapena, hor oso toki honean dago, iriko tokirik bitxienetako batean?
Bai, nahiltzen zaila behin, egizan Donostia etortzen zainean, mundu guztiak nahi du, Donostiko Kontxako, Badiako, Argazki atera, ez?
Bai.
Eta behin, bertako barandila gertugatzen zainean, segituan jendeak pixkat eskubira begiratzen du, bertako portu txikia ere ikusten du, eta portuan ondoan, hor ikusten du, edifizio bat, edo palazio bat, eta hor goian, akuarioa ikusita, ez? Bertako jendeak izautzen du, nundagon, baina, atzerritarrak gertugatzen direnean, egizan, kuriosidadez ere asko eta asko gertugatzen dira, etxe hori ze izango da, ez? Eta behin gertugatzen direnean, konturatzen dira, akuarioa dela. Egia esan, jendeak sorpresa handia ematen du, porque etxea berez ez du handia ematen, baina egia esan, zulatuta daukegu, egia esan, Urgun mendiko zatia eta Paseo Berriko zatia handia, eta, hortan aurki dezakegu, hiru solairu bat.
Beraz, kanpotik ez du ematen, baina behin sartuta, sekulako tokia topatzen aldugu, hiru solairu komentatu duzun bezala, eta denetarik komentatuko dugu zenolako gauzak dauden bertan ikusteko orain entzun ditugu batzuk, ez da, 5.000 arrain baino gehiago, akuario tropikalak, nondik hasiko gara?
Igual hasiko gara, igual jendeari harridura handiena ematen dion gauzak bisitatzen. Gehien bat egia esan gaur egunean, guk ja urte batzu baduzkegu, gu gure garaian akuarioa etortzen ginenean, balearen ezurdura hori zela, akuarioneko irudia, ez?
Bai.
1878an, eizatutako balearen ezurdura, mendaukegu, gure museoan, eta, ez da zoritxarraz, nio gaur egunean jendea etortzen denean, seguruna da, negituko horren magarrazoak, edo paliaso arraiak, Nemo, eta arraia hori dauzkate buruan, ez? Baina, harritxuta galditzen dira, baina akuarioa sartzen direnean, lehenengo gauza ikusten dutena da, 11 zona desberdin, museoa dela, eta horre egiten dugu referentzia pixka, euskaldunak, itsasoarekiko euki izan dugun kultura eta histori guztia, ez? Balearen eiza, estropadak, balearen arrantzare, eta gero ere ikusten dira ere, maketa pila bat, eta ere Donosti bezala, Real Compañía de Caracas, enpresa handiak izan dira hain dela 70 urte, 30 txalupa bazian, kakao ekartzen, Venezuelatik, honeaino, Euskal Herria, gugenun monopolioa gero estatu guztian zabaltzeko, eta egia esan, beti esaten dugu ez, hemengo jendeat idaiatzen dugunean kanpoa, itxaso falta mutatzen dugulat, ez dakigu askotan zergatik, eta horre egiten dugu referentzia, bi solairu hortan, oso garbi geratzen da, hain barneratu dagoen itxasoa, ez dela bakarrik hain politia eta olatuak eta ondartza baizik eta gure historiako zati handi bat delakoz.
Hori da, hori baino asko zen gehiago ere badela eta hori ikusten alda ederki ongi hortxe bertan, ez da, erakusketak, hainbat erakusketa, eta gero aipatu dituzun beste horiek, ez da, Euskal Balearen eskeleto handia, hori jendeak ikusten duena, berehala ikusten duena eta harreta deitzen duena, eta gero baita ikusgarria 360ko tunel ospetsua.
Bai, nahitzen zaila, jendeak egi esan gehien gustatzen zailona orokorrean, izango da, museoa baina, aurrak daudenean askotan ere museo ikusi ondoren segituan galdetzen dute, ez? Eta arraiak nun daude. Egi esan, 32 akuario dauzkegu, eta akuario nondiena hoiz izango litzake, ia 2 milioi litro tipun tanke badukegu, ozeanarioa, eta hori zarkatzen du tunelak, ez? 32 metro luzerako tunelak, eta hori ikusi daitezke nola ez, zezen marrazoak, 300 marrazotik gora dauzkegu, eta hor dauzkegu, denetik ez, korbina, katu arraiak, dauzkegu ere kantau itsasoko hainbat espezie, dordokak, morenak, eta hori da bereziki ere jendari asko gustatzen zaienaz. Egia da, horrea iritsi aurretik, aurrak ere asko gustatzen zaie, daukegu akuario taktil bat, non, saiatzen dian, arraiak ikuitzen, eta bendu beste haurtxekin bat ere gustitzen zaigu goitxikan bera, bertan.
Gustitzen aldira bertan.
Bai. Egia esan gurasoak ere saiatzen dira, mangak luzatu, eta ez gustitzen gehiagin, baina aurra asko gustitzen kaso ondirik iten.
Normala den bezala, ez da?
Hori da.
Tentazio handia da, jentzat.
Eta gero ere gomendio bat ere jendea tortzen denean, gero dako auditorio bat, eta auditorio barruan ere daukegu 8 metroko luzera eta altuera 5 metro dauken akuario tropikal bat, izugarria, eta hori ere jendeari, azken aldi honetan, asko gustatzen nahi zaion akuarioa da, ez? Eta berez, bigarren solairu honetan ikusi daitezke, 20 akuario, eta 20 akuarioak dira, kantauri edo Atlantikiar itsasoko espeziak, ez, gure arraiak ezagutzeko zonaldea.
Bertako arraiak ezagutzeko zonaldea, eta gero bestaldetik aipatu duzuna akuario tropikalak, eta ze berezitasunak dituzte akuario hauek?
Ba, gero daukeguna da, 2008an ereki genitxun amaika akuario tropikaz, anuntzioan entzunen hori esan duzuten, ba, manglare, 18 metroko manglare daukegula, hor dauzkegu amaika akuario, eta gire esan, ba, jendari asko gustatzen zaio haien bat ere, bere kolore bizi hoien gatik, arrai oso bereziak daude, adibidez hor daude, ba, pina arraia, daude, buru bere biltzen dian pezet lapizaz ditzen zaien arraiak, eskorpio arraia, pues, bertako arriskutsuenetariko izango ditzake, pirainak, nola ez, ba, oin Nemo, baina, bueno, gaur egunean aurten Dori aida.
Dori, ba, bai, orain pelikula egin diote Doriri.
Dori da, eta oin gerturatzen dena, ba, leno Nemo zan, baina oin Dori non dagoen, eta, bueno, pues, bertan ikusi aiteke, ba, bertako arrezize, ba, dukegu, bertako koral propioekin egindakoa, eta, bueno, egiten zaila, ba, jendeari kolore hori, ba, asko ditzen, deigarria egiten zaiela, eta, bueno, pues, gero mantenimentu aldetik ere bere lanak dukitzen ditu, porque gura temperatura altuagoa duke, beste argitasun mota, eta, bueno, bere gozo duzke.
Bai, bai, mantenua ere, bueno, sekulekoa izanen da, zuk aipatu zuen bezala, ba, uraren temperatura kontuan hartu beharko da, elikatu behar dira, ez dakit horre zenbat hiltzen diren, edo ez, edo ongi mantentzen diren, edo gekitzen diren ongi.
Ba, ni bete zaten dut, hori da, igual, gustatzen zaitena, zabaltzen saiatzen, ez, igual jendea ez da imaginatzen, ni bete zaten dut, asko etxean arrai badaukegu, eta konturatzen gara zenbat jaten duen, zenbat zikintzen duen,
bai.
Ba, zuek imaginatu, ba, arraitxiki hori, ba, azkenean hemen dauzkegu, 5.000-tik gora esan dugu, baina, bueno, azken aldi honetan, ba, 10.000 ingurure arrai egon daitezke, 250 espezie desberdinetakok, eta, bueno, egia esan goizero, ba, 35 langile gaude, gaur egunean akuarinan, eta 35 horietatik 10 daude biologiako aldean, ba, goizero, garbizera sartu badute, eta gero janari kontue, egia esan izugarria da, sukalde bat daukegu beraientzat, eta ze jaten dute, ba, esan menua, ba, kristona dukete, da, bai merluza, bai txitsarrua, arraibako eta desberdina, eta, bueno, pues, beti esaten dugu hori dela, arraia mantentzeko egoera oberena. Hiltzen dira, bai, itxasuan bezala. Egia da, generalean ere, arraiak gu, akuari non bat eukitzeko, jakimar duzu ze espeziekin bizi daiteken, ez? Horrela ez bata besteari atakatzeko.
Claro.
Eta arrazoi horrenatik, ba, arrai gehiena, ba, akuari barruan, ba, denbora gehiago bizi dira itxasuan baino. Ez daukatelako ez beraien arrapakariak bertan ondoan, ez? Alde hortatik, baina, bueno, pues, mildakoak bai, porque badude arrai batzuk ere ziklo, bidebein bizitza zikloa, batxikia aukatena, adibidez marmokak, bizi dira 6 hilabete, 7 hilabete, orrun konstantemente guk ere, biologian ere, ba, produzitzen joan behar dugu, ez? Orrun, hori da, jendeak ezagutzen ez duena, baina, bueno, Donostiko akuarioa berezitasun bezala da, ba, espezie gehienak bertan jaiotzen direla, ez? Hori itzen zai seinale ona dela.
Bertan jaio, bertan hil, eta, bueno, aipatu dituzun bitxikeriak, hoiek ere bisitetan eta aipatuko dituzu, ez da, ba, zenbat bizi den bata, zer jaten duen besteak?
Bai, egia esan, nire hemen lanean sartu nintzenean, ba, bueno, pues, animalizaleak bai, baina, bueno, pues, betiko animaleak, zautzen dituguna, ba, txakurrak, obeiak, katuak.
Bai, katuak, eta, hoiek, bai.
Baina, honea sartzen gara nean, bazkenean, hasiera baten, ba, arraiak, ba, urrutizetasun punto batekin ikusten nitxun, baina gero ja zentzanean konturatzen ez bakarrik ze jaten duten, baizik eta nola ugaltzen diren, ugalke eta prozesu guzti hori ere akuadun barruan ikusi daitezke, ba bai, kariño berezi bat hartzen diozu eta saiatzen gehan da gehien bat, ba jendea konturatu da gila, ba ikure itxasoan ze arrai mota dauden, nola jaiotzen diren, nola ugaltzen diren, ze arriskuan bizi diren, horietako asko eta arrisko ondiena, ba zoritxarrez ez dira beste arraia, baizik eta gukera.
Bai, gizakia da, ezta?
Bai, ala da. Hala, eta bertan, ba, zikintzen ditugun gauzak, eta, bueno, pues, saiatzen gaituk, ba, akuarioa 1908 urtean jaio zen, idea horrekin jaio zen, eta, bueno, pues, idea hori urtero, ba, indartzen saiatzen gara, ez, ba, bintzat, akuarioa eskapagat izan da dila, ba, guk ez dakit, erremedio askori dauzkegun, baina, bueno, pues, generazio barri entzat bintzat, ba, bueno, beraien dauketen altxorra, gure kantauritxasoko altxor hori, ba, defendatu, eta, bueno, pues, poliki-poliki, ba, kontzientzia zabalduz, ba, berria indartzen dugun, eta, ba, altxor hori galtzeko ez dauk, arazen bai. Ditugun.
Ea, respetatzen dugun eta laguntzen dugun, ez da, ba, hori mantentzen, altxor hori mantentzen. Eta tira, ba, hori da eskaintza, hor dagoen eskaintza, eta bisitarien aldetik eta orain uda garaian, kanpokoak, bertakoak, helduak, txikiagoak, familiak, denetarik.
Ba, denetarik, bueno, alde aurretik ere eskerrak eman apar guztiek, egizan ezak itxaso falta gati den, edo ez, baina...
bai, hori zanen da.
Asko eta...
Nafarra asko, ez da?
Nafarrasko etortzen dira, ba, hiltzen zei, ba, beraien ondartza egunak aprobetsatzera eta gero ja,
bai.
Ba, bisitatzen dutela. Eta gero udaran bai egia esan aurreko urtetan niko kontrolatua genuen ba bizitaria nondik zetozen, eta egia da azkeneko bi urte hauetan Donosti bihurtzen ari dela, bueno, pues itzen zet eskaparate munduan asko zabaldu dela Donosti hiri bezala, eta garai baten ba inglesak, alemanak edo italianoak genituen bezala ba neiko porcentaiak neiko kontrolatuak, ba gezurrik ez dut esango azkeneko bi urtetan ba kontrola ja erabat galtzen ari dira, ba bai holandesak, australianoak, Ego Ameriketatik, eta turismo mailan egia esan, ba, estadistikak ikusten bada ditugu, ba, azken aldean da, ba, munduko edo zein txokotatik, ba, gerturatzen ari dira.
Bai, eta aldatuko da, ez da, ikasturtean zehar eta diren bisitariak eta udan, izan ere ikasturtean zehar hor, bueno, ba, eskoletatik eta joaten dira asko?
Bai, egia esan, ja irailatik aurrera ba eskola edo hezkuntzari zuzenduriko ba bueno sei bisita desberdin zabaltzen ditugu, ja eskola gehien bat ere azkeneko trimestean etortzen direla, batez ere ba igual ekaina o maiatza aldian. Egia da guk ere gutxitan komentatzen dugu, baina beti zaten den monumento txiki bat egin beharko genukela frantsesei ere bai, uneko 30 ba iparraldetik etortzen dira edo iparraldean lo egiten duten jendea izaten da ba koena bisitatzen dutenak. Egia esan frantsesek beti daukete akuariokiko gu baino kultura handiagoa.
Bai,
bitxia, oso bitxia da, eta egia esan museekiko ere kultura neko berezia daukaten egiten zaila iparraldetik aurrera, ez? Gu baino pixkat kulturaekiko beste ikuspuntu bat dutela egiten zait. Eta bai, ba, 130 asko da, 1000 pertsonatik gora, bai, iparraldetik, bertakoak, edo bertan lo egiten duten jendea etortzen zaigu, ez? Bai, gero dauzkeguna ere bai da, ba, aktibitate oso desberdinak, ez da bakarrik akuario, baizik eta gero ekitaldi asko egiten ditugu, ba, bertako salak eta alokatuz, larun bagoizetan ere aukera dago, ba, pixka garezta datzen da, hori bai, 300 € balio du, baina marrazuekin igeri egiteko aukera ere egiten dugu,
ara.
Zorionak, bi erakusketak ere bai beti irekia dauzkegu, orduan beti saiatzen gara gure akuariuna jendeak uste du ba, publikoa dela, baina bueno, azkenean ba, fundazioa gara, eta orduan ba pribatu bezala, museo bezala, ba ekitaldiak eta gauzak egiteko ba azkartasun hori daukegu, ez? Eta egia esan ba beti gabiltza buruari emantan.
Bai, komentatu duzun alokatzeko espazioak, jatetxea ere bai, enpresentzat bisitak ere, ba aukera hori ere bada, urte betetzeak ospatzeko aukera.
Eta bai, eta azken aldi honetan guk ere askotan gauzut egin nahi dugu, baina bezerak ematen dizkigu klabeak, adibidez udar honetan itxita dauzkegu 3 boda. 3 ezkontza, ba, gure auditorian ezkontzen direla, ez? Garai baten igual jendea ezkontzen zan ere bai, ba, udaletxetan, edo txalupetan, edo, ba, dirudi hori de ereki dela, eta, ba, hori de guretzako sorpresa izan da, ba, azken aldi honetan, ba, bodak egiten ari egia da, goian akuerun bokado jatetxe daukegula, horrek ere asko laguntzen du, ba, katerin aldetik, eta, bueno, pues, azken aldi honetan, ba, hor gabiltza, ba, bodak egin erain.
Begira, ba, aukera polita, ez da? Hor, ezkontzeko ez dakit, itxoin zerrenda ere ja baduzuen, edo ez, edo...
Hombre, askotan bada koinziditza egunak, ez? Egia da, petizioak asko etortzen dira, batzuk ere ur barruan ezkondu nahi dute, gauza bereziekin da ditza azken aldiota jendea, hori ja ez dugu egiten.
Denok zerbait, desberdinekin nahi dute, ez da?
Hori da.
Marrazuekin batera, ezkontzea, ez da, hori ere egin daiteke...
Hori egin genuen bere garaian, baina bueno, ez da jarraitxiko ez dut esan egin horren parejak ere ez, osea, que utzu ingo dugu gai hori. Baina bai, azkenean, auditorio aldetik bai da auditorio bat oso berezia, bai, igual egun deiruro hori lagunetzako eserreko dauzke, eta gehien bat ez da akuariura bakarri, bai, zek eta zuk hasieran komentatu duzun bezala, akuarinekeko kapena Donostin egia esan, ba, oso izugarria da, ez? Oso polita da, eta goiko jatetxak ere, bertan dauzken terrazakin ere, bazkenean, ba, bai, boda o ezkontza hondiak edo txekiak egiteko, ba, tokia proposa baina ezkontza bakarri, baizik eta bilerak, aurkezpenak, eta alde hortatik egia esan, ba, neko lan saio hondiak egiten nahi azkeneko urtetan.
Bai, eta komentatu duzuna, marrazuena, marrazuekin igeri egiteko aukerarena, bueno, aipatu duzu ez da, pixka bat garestia, baina zer egiten duzu bertan, edo zenbat denboraz, edo nola antolatzen duzu hori?
Hori egiten dugu, azten egun bakarra, larun batetan, larun bagoizetan, 12:00 aurrera, egia esan, ez dugu publizitate gehiegi egiten alde hortatik, ba, gustatzen zaigulako zere bai, ba, akuario barru hortan ere, egun bakarra jarri, zaizut, beraien ziklo normala jarraitu dezaten. Orduan, egiten dena da, azkenean, da zerbitzu bat, asko egia lasaltzen, ba, bai, sorpresak, oi, arregaloak egiteko, eta gurako monitore bat, Oskar, kanpotik ekartzen dugula, Eta Oskorrek egiten duna goizeko 12tan etortzen direnean lehenengo bakurso txiki bat eman, ez? Inmersio egin behar duen patxon horri, bagoian daukegu jendeak ikusten ez duen toki baten piztinantzeko bat, eta piztin hortan botilakin egiten ditu bere ensaioak. Behin, ondo dagonean, arnasketa kontrolatu duenean, Oskarrekin demora guztian eskutik hartuta, sartuko litzake ozeanari hondiraz. Zer gertatzen da, ozeanari hondira sartzen zenean, ikustean zezen marrazo hondioiek, bertatzi pasatzen, dordokak.
Boa.
Eta egia da, jende askok ere, bidai luzeak egiten ditula, submarinismo mundu hontan, eta beti zaten dute, askotan urrutia jungabe, nahiz da, ahorratu behar diru pixkat, inoiz ez direla egon, inbeste arraiez inguratuta, ez, Donosti Bakoaren bezala.
Bai, aipatu duzu ez da marrazoak hor gertu, animalia handi hoiek, zenolako marrazoak dira, ze tamaina dute edo ze motatakoak?
Dauzkegu bost espezie desberdin, lau bertako izango litzake kantau itsasokoa, baina bereziki azpimarratzeko izango litzake, dauzkegun biza zen marrazoak. Hauek dauzkeguna batek 3 metrotik aurrera eta besteak 3 metro iristen da, dauzkegu arra eta emea. Egia da, emeak dauzkela 300 kilotik gora, izugarri egiten zaigu, janta-janta dabil, zenbiontan. Eta, bueno, egia esan, zezen marrazoa bai da pixka eta ikono antzera, ez? Marrazo txupi izango balitzen zela, mundu ontan. Eta egia esan, egia esan zezen batzuk, zezen marrazo batzuk, inguruan pasatzen direna, beldur edo bintzat arridura pizten duten horiek, eh?
Bai. Bueno, izan ere, marrazoak eta pues, batez ere ezagutzen ditugu pelikuletan eta ikusi ditugulako eta jendea erasotzen, eta horrela, ez? Hori da daukagun irudia.
Bai, egia esan, baina zezen marrazoa da ezagutza pixkat historia. Egia esan, nire betiz dut, ez? Spielbergek egin zuen pelikulak ezagik lagundu gaitxun.
Hori da.
Alde batetik, egite morbo puntu hori sortzea, jendeak koordinak bizitatzeko gogo hori piztu zuela, baina beste alde batetik ez gara konturatzen, gehien bat, Estatu Espainio, dia datuak, etxugunak ezagutzen, baina zoritxarrez gui gara, normalean, izatzen ditugu asko, marrazoak, ustez, mundu mailan laugarren Estatu Espainiola, ere bai, zergatik, aletaren gatik, eta gero merkatu txinare amaten ditugu gara. Ez gai konturatzen, itxasoan egiten nahi gehan, kadena trofik hortan goiko aldean egongo litzake, eta asko, akatzen hilkan egia, ez? Eta horren kontrol hori galtzen ari da. Gu saiatzen gehan da, marrazoa berez ez dira, bat arriskutsuak, gizaki zaizki gustatzen, baina bai kontuz eki bardugu, adibidez, zezen marrazoak, hemen urra garbi daukegu, baina itxasoan, askotan, beraien harrapatariak, nastu egiten dira gizakiek izango balio bezala. Gustatzen zaie dordoka jatea, itxas lehoiak, eta orduan igual surfista bat, behitikan ikusten dutenean, itzen zaie dordoka handi bat dela. Eta, oskala bat eman ezkeo, eta hori ozketena da, bost hilera, hortzenak, fiskonak. Yeah. Eta ere, ibaian ere, urge gezetan, ikusi izan dira, Amazonasan, zezen marrazoak, 3.000 kilometro ur barruan. Zuk imaginatu dezakezu, igual piraina batzuk egon daitezkela, baina, klar, zoritxarrez ere, zezen marrazoak egon daitezkez. Horregatik, kontu handia uki behar dira animalia hauek, gauza dira bezala. Baina beraiek, bizta intxarra daukaten, uki behar duguna dugu, demora guztien ura oso garbi, eta bere harrapakaria pizkatu urrutu xamar.
Nahi, betaurreko batzuk jarri, ez da, ongi ikus dezaten.
Hori da.
Ongi da. Beraz, hortxe dugu aukera bai marrazoak ezagutzeko, eta bai beste arrain oiek, dordokak, eta bar ezagutzeko, ez da, zuk aipatu bezala, aukera zabal-zabala, eta bakarrik falta zaigu, jende animatzea. Ez da, Nafarroko jende animatu behar, jan ikuste dut nahiko ezaguna delako, eta gu garelako bizitaririk handienak edo.
Baina beti da eskertzeko. Azkenean ere beti esaten duguna gauzaz da behin etortzea baizik eta gustatzea eta errepikatzea, ez? Guretzako behintzat. Orduan animatzeko ere gauza ja komentatu egunero erekita gaudela, orain ugaran goizeko 10:00 gabeko 9:00 arte, ordu bete lehenago lehiatilak izten ditugu, jendeari denbora eman diezaion, eta prezio aldetik ere, helduak 13€, aurrak 4-12 urte bitarte, 6€ dukete prezioa, eta 4 urtetik berako aurrek, doainik eguko lukete, Donostiako Akuariuma.
Eta prezio horrekin, bai apizitatzen alduzu, aipatu dugun guztia, ez da, akuarium tropikalak, bestelak, tunelak?
Hori da, eta behin, bat oporretan dagoela, eta berdin balin mazai jo, astelena, astartea, osteguna etorri, Ba, igual egun kuriosuenetakoak izan ditazke astarte, ostegun eta larun batan. Goizeko amabitan etorriko bada jendea, komentatu ere bai guk ematen diogula jatera gure buzteadoreak goizeko amabitan. Bai, astarte, ostegun eta larun bat goizetan. Egi esan, baniko espektakulo kuriosu izan da jendeak ikusi dezan.
Beraz, astarte, ostegun eta larun batetan eguerdiko amabietan.
Hori da.
Ongi, hortxe ematen diezue jana eta, bueno, ikusgarria da, jendeari ikusten gustatzen zaio, ez da, hori ikustea.
Ba, iesan asko, iesan akuarium bezala, ba, iesan hauek hiruak izan baten egu astean jatera, beste akuarioetan batzutan egunero, espezieak ikusita, baina ikustea, ba, marrazo bati, adibidez, ba, barila bat metro bateko luzerakin, ba, gurezu humanista beian jatera ematen, ba, bai txiki eta bai helduak, ba, pixkan harritxuta genditzen dira, ez?
Bai.
Ba, nola ematen diogun jatera.
Begira, ba, aukera polita. Eta, bueno, aste hauetan, banatzen ari gara, ez da sarrerak, ara joateko, eta jendeari galdetzen diogu, bisitatu duten, aspaldi edo ez, eta gehienek erraten dute, bai, bisitatu izan dutela, baina aspaldi, eta igual orain berrikuntzak egin dituzuela, ezakitazkeneko berrikuntzak edo noiz egin dituzuen, igual akuario tropikala hauek berriak diren, edo zer dago orain berria dena?
Ba, gu aigara, hombre, beti esaten dugu, ez, akuarien bat azkenean beti jumar dugu berritzen.
Bai.
Asko eta asko dauzkegu, ba, guai urtean zarepi irua ditzeko zuntzaizkigunak ere bai, orduan denbora guzea gaude espezie berria jartzen, busa, direz, aurten gu daran, ba, dauzkegu sepiak, dauzkegu 2009-tik atzera etorri direnak, ba, aukituko dute museoa eraberritua goitik anbera, eta amaika da akuario tropikal berria hauek ere bai, dana, pues, ez dute ezagutu izana, seguruna, bestalde batetik ere bi erakusketa berezi dauzkegu ere bai, bat Alain Laborderena jarri ditugula txamponez egindako arrai zugarriak, esan ikusten exito egiten egiten nahi da ere bai, eta beste erakusketa Judas Arrieta artista ondarri bitarrena ere bai, eta bueno, segi esan, bueno, arrai berri asko, tropikalak bereziki, eta bueno, segi esan, ba, marrazoak aspaldi ikusi ditugunak ere bai, barritxu eta galditxuko da ze tamaina hartzen ari dira.
Seguro baietz. Tira, ba, astero gure zozketa egiten dugunean, jende askok deitzen du, baina nik uste dut gaur, zure azalpenak entzun ondoren, askoz gehiagok deituko duela. Oraintxe bertan banatuko ditugu bizarrera horiek, eta hasiko gara zenbakiak banatzen. Ba, Xabi Lasaga, mileskera unitze benetan, azalpen horiek emateagatik, eta ea elkar ikusten dugun hor arrainen artean.
Venga, ba, mileskar berezegi ba zuei, eta napar guztiei, eta, bueno, pues, eskuminak.
Bai, urren gora arte, aio.
Bai, agur.
Suposatzen genuen bai, gaur deiak hasiko zirela tita batean, eta bueno, gure telefono zenbaki aipatu gabe ja hasi zarete, baduzu ja gure telefono zenbakia errepikatuko dugu badazta ere, 9848-7001 hori markatu behar duzuena parte hartzeko, ez badugu berehala hartzen, zuek deitu berriz, izan ere denak batera ari baitzarete, eta bueno, hemen zentralitan nahastu egiten dira deiak. Beraz, hasiko gara, zenbakiak banatzen Donostiako akuariumera joateko bizarrerak zozkatuko ditugu, eta lehendabiziko entzulea gurekin, egun hon?
Egun hon.
Nor zaitugu?
Iruñan.
Iruñan zaude, eta nola duzu izena?
Eneko.
Eneko, bueno, Eneko, ze azalpen politak eman dituen,
Bai.
Akuariumaren inguruan, ezagutzen alduzuzuk akuariuma, bisitatu duzu?
Bai.
Ongi, ongi, eta berriz joan nahiko zenuke, ez?
Bai, bai.
Ba, eneko, lehendabiziko zenbakia zuretzat, eta jarraituko dugu zenbakia guanatzen, entzun ongi irratia ea tokatzen zaizkizun zuri, eh?
Bale.
Aio, eskerrik asko.
Agur.
Telefono guztiak joka eta, bueno, entzuleak hortxe zai. Egunon?
Egunon.
Nor zara?
Nekane.
Nekane. Nondik deitzen duzu, Nekane?
Ba, Aizuainetik.
Aizuainetik. Oso ongi.
Aizuain.
Aizuainetik. Oso ongi. Eta, Nekane, zuk zer ikusiko zenuke horrako arumean? Ikusi duzu zenba gauza dauden, ez da?
Bai, 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 guztia.
Guztia, ez?
Zemea oso zalea daukat eta...
Ah?
Bai, sorpresa polita izango litzateke berarentzat.
Seguro baietz. Ba, bigarren zenbakia zuretzat, Nekane,
vale.
Sorteon, eta aia tokatzen zaizkizun, eh, sarrerak?
Vale.
Aio, eskerrik asko. Aukera polita, bai, hango akuariuma ezagutzeko toki, ederra baita. Egunon?
Egunon.
Nor zara?
Amaia.
Amaia, zenbat urte dituzu?
Zazpi.
Eta nondik deitzen duzu?
Iruñetik.
Iruñetik. Ongi, ongi, Amaia, zuk ez duzu inoiz ikusi akuariuma edo bai?
Bai.
Bai, eh? Eta zer ikusi zenuen bertan?
Ba, gauza asko.
Zer izan zen gehien gustatu zitzaizuna zuri?
Arrainak.
Arrainak, ez da? Marrazo handiak eta ikusi zenituen?
Bai.
Ze handiak, eh? Zu baino asko handiagoak. Amaia, ba, hirugarren zenbakia, emanen dizugu zuri, eta segi irratia entzuten, jakiteko, eh? Zuri tokatzen zaizun.
Eskerrik asko.
Zuri, agur. I'm gonna tell you a story right here. You may not believe it. I dreamed I saw Joe Hill last night, standing in the prison yard. They were taking poor Joe, chained and bound to Utah Fire Squad. Well, he turned and looked at me right then, saying, don't you be misled. They're trying to tear our free speech down, and buddy, they near quit, yeah. See, they framed me on a killing charge. Bueno, badugu telefonoa kolapsaturik eta, bueno, pazientzia askatzen dizuegu, eh? Hemen, ba, dei asko batera eta izaten ditugunean, batzutan moteldoa. Jarraituko dugu, uste dut, norbait dugula, hor telefonoz bestaldean, egunon?
Egunon, egunon.
Badugu, badugu, bai, nor zara?
Asun.
Asun. Bueno, Asun. Zer arranduzu?
Barainainetik.
Barainainetik. Oso ongi, barainainen ederkin zuten da, ez da Euskal Herri irratia.
Bai, bai, bai.
Ongi.
Egunero, gutxinez, bai.
Bueno, bizarrera hauek tokatuzkero, norekin joan entzinake?
Nola, esan duzu, ba?
Norekin joaren zinateke akuariuma ikustera, tokatuzkero?
Ah, ba, jane, nire zenarrarekin, zer, ja, zenarrarekin. Ja, ondia dira, baina ni egon txen, igual, horrein dela, hogei urte, eta gerostik ez nahiz egon, eta...
Pentsa, nire, eh?
Gauza berriak asko aldatu du, eta duan...
Hori, bai, aipatu duen bezala gauza berri asko daude, eta tira, ba, horra, aukera polita, ba, asun, laugarren zenbakia zuretzat, eh?
Bueno, venga.
Sorte on.
Eskerrik
asko. Zuri, agur. Hemen jarraitzen dugu deiak jasotzen eta parte hartzeko gure gaurko zozketan, gure telefono zenbakia 9848-7701. Egun on?
Egun on.
Nor zara?
Blanka zaiz.
Blanka?
Bai, bai.
Zer moduz, Blanka?
Pues eso zongi.
Oporretan edo?
Bai, bai, hemen, etxean orengo saltzen, lasai, gustora, bai.
Ze, ongi ze gustora egoten den oporretan, eh?
Bai, bai, bai. Eta bueno. Prez hori Donostiara jateko, ere bai.
Plan ederra, Donosti aldera. Oh, ja, nortxe, bai. Bisita, ondartza pixka bat, pintxo batzuk, akuariuma.
Bai, bai. Bai, bai.
Ba, Blanka, bosgarren zenbakea zuretzat, ea bi sarrera hauek zuretzat diren, eh?
Oso, ongi mila esker.
Zuri, ongi pasagur.
Ale, agur.
Eta jarraituko dugu zenbakiak banatzen, seigarrena banatuko dugu orain, egun on.
Egun on.
Nola duzu izena?
Bea.
Bea, ba, bai. Zuretzat seigarren zenbakia, gustatzen zaizu?
Bai, primeran.
posten gara.
Oso ongi.
Bueno, Bea, zuk ezagutzen alduzu akoruma?
Baina aspalditik.
Aspalditik, zukera.
Bai.
Bueno, entzun duzun bezala, gauza berri asko, arrain berri asko, beraz, aukera polita. Bea, seigarren zenbakia beraz, mendik gutxira eginen dugu zozketa, segi entzuten eta aia sorte daukazun, eh?
Oso ongi, eskerrik asko.
Zuri, agur.
Agur. The history of now.
Bueno, ikusi behar duzuen nola dagoen gure zentralita sutan, jende guztia hor deika, sekulako arrakasta gure gaurko zozketak, ba, suposatzen genuen, entzunda, zenolako aukera dagoen hor, Donostiako akuaruma normala da deitzea eta joan da izatea. Zazpigarren zenbakian orentzat izanen den, orentxe jakinen dugu, egunon?
Egunon, txari.
Egunon, Maria, ez da?
Bai, Maria nahi.
Zer moduz, Maria?
Hemen, ze, lantalan.
Lantalan, eta oporrak noiz?
Eta oporra, bueno, 15ean.
15ean izanen dituzu, bueno, laster.
Bai, berehala. Behar ditugu, eh?
Bai, seguro baietz. Eta, bueno, ea tokatzen zaizkizun bizarrera hauek, eh? Plan polita hor Donosti inguruan.
Bai. Eta gainera, aspalditik ez nahi joan.
Donostira?
Bai, Donostira.
Pentsa? Bai. Bueno, ba, ea surte daukazun, eta bizarrera hauek eskuratzen dituzun. Bestela ze plan, oporretarako, kanpora joateko asmoa edo?
Ba, ezin du.
Ezin?
Diruaren gatik, bakizu.
Ah, ja.
Olor diruaren kontu.
Badakigu, badakigu. Hainbeste lan eta hainbeste lan eta gero ezin oporretara joan. Zer izanen da, hau? Bueno, Maria, ba, behintzat ea Donostin eola plan polit bate sortzen zaizun, eh?
Bai, bai, espero dut.
Ba, eskerrik asko deitzeagatik eta besarkada handi bat.
Agur.
Agur. Bueno, azkeneko aukera, daukazue ja parte hartzeko gure gaurko zozketan, ja denbora gutxi dugulako. Markatu behar duzuen telefono zenbakia badakizue, 9848-0105-1 zenbaki banatu ditugu gaur, eta beste baten bat banatzen aldugu zozketa berehala, eginen dugu Donostiako akuariumera joateko bi sarrera zozkatuko ditugu. Bueno, badugu deiren bat hor galduta, baten batek deitu, gero galdu egin dugu, ba, berriz saiatu eta ea sartzeko aukera daukazun, baina berehala deitu beharko duzu, ja hemendik gutxira ja egin behar dugulako zozketa. 9848-0105-1, ja papertxoak prestatzen ari gara zozketa egiteko, beraz azkeneko aukera daukazue. Mentxe dugu, bai, egunon.
Egunon.
Egunon, bueno, txiripa sartu zara, horrazken orduan.
Bai, animintzen telefono behia egin eta moztua.
Bai, bai, eta moztua, ez da, bueno, azkenean lortu duzu, nola duzu izena?
Pixpi.
Pixpi?
Bai.
Ongi Pixpi,
no, ba. Izen goitia, izen goitia. Ta repidean ari nahi zen, ez? Ba, gelditu indiartu nahi nahi.
Claro.
Ba, diteko, esela... Larri.
Bai, 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 ez dela peste, bentsatzazu, isuna jartzen dizutela eta garesti atera behar zitzaizun, eh?
Bai, 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 eta akarimena ederki horrein duta, gainera.
Hori da. Ongi Pixpi, ba, 8. zenbakia, zuretzat orduan azkeneko zenbakia, eta oraintxe bertan eginen dugu zozketa. Beraz, ea sorte daukazun, eh?
Aitzu, ongi.
Eta ea aukera duzun, ba, joateko Donosti aldera eta akuariuma bisitatzekota, eh?
Baina, aspaldean egin nahi zela izan, oza,
bai.
Oso txiki nintzelaik, eta ja, berrikuntza ondoren ja ez nahi izan.
Ba, pentsa, bai, bai, entzun duzun bezala gauza berri pilo bat, eta hor, bueno, aukera asko. Norekin joanen zara, pentsatu alduzu?
Ba, neskalagunarekin, eta alba da, semeare.
Claro, bai, 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 semeare eraman beharko duzu,
Eta gainetik ordein inbiar, ba...
Bai.
Sartiko gara.
Ez da oso garesti, haume gainera gutxa gordaintzen dute, entzun duzun bezala... Bueno, ba, Pixpi, eskerrik asko, eta ongi entzun, irratia, abertokatzen zaizun.
Ederki, ba, venga, txari.
Ongi segi. Aio. Bueno, ba, ja, prest ditugu 8 zenbaki hauek papertxoetan bilduta. Eta oso zozketa, bakizue, zozketa, nola egiten dugun, papertxoetan idatzi, ongi nastu, orain nasten ari gara, zuten ari zareten bezala. Honela, Igor Eskudero, gure notario lanetan, hortxe kristalaz bestaldean, ikusteko hemen tramparik ez dela egiten. Galdetzen dit Igorrek ea nola erraten den euskeraz doi fe. Ba ez dakit Igor. Errazazu ez gaztelaniaz. Doi fe.
Bueno, ba hori. Entzun duzu, eh?
Igorrek ongi ikusten du, eh? Hemen tramparik ez dugula egiten. Taka-taka, hau, adibidez. Bai? Papertxo honetan zein... Lehendabiziko zenbakia, ezue, eneko, enekorentzat bi sarrera hauek, lehendabiziko deiarentzat izan dira beraz, bi sarrera hauek, zorionak eneko, eskerrik asko guztiei parte hartzeagatik, eta bueno, aukera gehiago izanen dituzue, datorren astean.
Itxasoa ikuskizun bikaina, Donostiako akuariuma. 5.000 arrain baino gehiago, 360 graduko tunelak ozeanario handia zeharkatzen dutenak, 11 akuario tropikal berri, 18 metroko luzera duen manglarea. Donostiako akuariuma, zatoz gu ezagutzera.
Guarda sola, goizeko 9:00-etatik 11:00-etara Euskal Herria Irratian. Lizarrako festetan Santiago Plaza, Triki Dance, Triki Teens, La Polla Records eta Ebaristori Gorazarrea tokando dos La Polla taldearekin, Enemigos Intimos, Sabinaren kantekin, Santiago Plaza zuzeneko musika eta giro bikaina. Zatoz eta pasa festa on, Lizarrako ikastola.
Udan aekaren ikastaro trinkoak euskaltegietan bai eta hizkuntza eskakizun ofizialak prestatzekoak ere.
Eta bi asteko barnetegiak.
Familia barnetegiak, barnetegi ibiltariak oinez edo bizikletaz.
Online ikastaroak.
Informazio gehiago aeka.eus.
Aekan ikasi eta bizi izandakoa ez duzu ahaztuko.
Ekiabi, ekiabi, ekiabi oden da. Izena aldatu du, izana berdina du, ekoloia osasuna biak ditu helburu. Berriozarren kale berrin gaudegu. Ekiabi, ekiabion bisita gaitza zue. Ekiabi, ekiabion merezi du eta.
Iruñeko zabalgunean Benta de Urriza taberna jatetxea. Eskatu eta eraman etxera txerrikume, oiasko da xuri errea, baita paella ere. Benta de Urriza taberna jatetxea Paulino Caballero 12, erreserbak 9848-4301 telefono zenbakian.
Iruñetik gertu eta eskualde zehar euskaldunean, Maizpide, Lazkaoko euskaltegi barnetegia. Uda honetan, euskaraz bizi, giro lasai eta atseginean. Uda, euskara bizian. Maizpide, euskaltegi barnetegia. Urte askotako ibilbidea eta ongi merezitako izena. Eska ezazu informazio gehiago, 9438-9292 zenbakian. Eta errepara ikastaroen prezioei, Maizpide. Euskaltegi barnetegia, Lazkau.
Euskara bizi.
Embutidos Arrieta. Basurdetoren txorizoa, txistorra odolkia, tripotxa zuria, artixaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidosarrieta.com.
Golem Zinemak, Iruñean, hiru areto zure zerbitzura. Golem Baiona, Golem Yamaguchi eta Golem La Morea. Golem Zinemak.
Gorritxu Sistemas de Descanso, kalitatezko atxedena, gure punta-puntako markak eta orain merkealdia. Gorritxu Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxo Azkarra 32, Atarrabi Etorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxu Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra, orain merkealdia.
Música eguzkipean edo euripean guardasolan.
Ciclomorfosía.
Lizarrako besteei buruz hitz egiten ari gara egun hauetan, eta bueno, solastu ginen udaleko zinegotzia den Regino Etxaberekin, eta gutxi gora bera ikusi genuen bazenolako gauzak, zenolako kontzertuak eta badiren hor, besteak beste Basorkunena, orain entzuten ari garen musikariarena, baina orain bereziki aipatu nahi dugu esparru bat, eta hau da, ba, Lizarrako ikastolak jartzen duena urtero Santiago Plazan, eta horretaz solastuko gara urrengo gonbidatuarekin. Unai Gardoki dugu gurekin. Unai, egunon.
Egunon.
Bueno, hortxe, gune hori prestatzen beraz, Santiago Plazan jartzen zarete, aspalditik, zenbat urte hor?
Ba, begira, urte asko dira horrekin hasi ginela, eta bueno, bai, esan barra dago, guk egiten dugun ari apartez, badela beste jende bat ere aspalditik gauzak egiten ari direnak. Garenekoak dira,
bai.
Horiek aspalditik antolatzen dituzte gauza pilo bat, eta lehengo urtean aurreneko zere beste elkarte bat hasi zen ere gauzak egiten, eta labotakoak dira, labota peinakoak dira, labota elkartekoak. Orduan, aurten aurrenekoz, Santiago Enparantzako antolakuntza eta iruren artean ari gara egiten, eta programatxo bat atera dugu irurok egindakoarekin.
Iruren artean, beraz, antolatu duzu aurtengo egitaragua. Konta iguzu zer dagoen bertan?
Bueno, ba, egia esan, zer dagoen horrela esatea, gauza pila
bat. Bai, gauza pila bat, zerbait nabarmenduko dugu, ez da?
Garrira, festak ostiralean hasten diren arren, ja, ostegunetik, astegun arratsaldean bertan, ja, garenekoek jolasak antolatu dituzte arratsaldez, arratsaldeko 7:00 aurrera. Gero egunean zehar, ja, ostiraletik aurrera, gauza mordoska badaude, osea, eguna dana okupatuta dago, baina pixat horrela beriztarren, igual horrela gauza fuertenak izan daitezke, musika, ez? Ostiral gauean trikidantzek dantzaldia emango du.
Bai.
Larun batean gauza bitxi bat, eta oso politia izaten dena da, arratsaldeko 8:00 errintzi txapelketa antolatzen dute gareanekoek. Gero gauean 12:00 aurrera berriro dantzaldia daukagu Trikitins taldearekin. Igandean arratsaldez izaten da musika kontua, eta horre ez da dantzaldi arrunta izaten da patxita konpainia etortzen da, eta hor jende pilo bat elkartzen da plazan dantza egiten, eta bueno, beraiek ematen dituzte pausoak, eta oso giro berezia izaten da.
Bai.
Gero astelenean kontzertu bat prestatu dute labotakoek, eta tributo a la polla arrekos da.
Bai. Tokan dos la polla, ez da?
Hori da
taldea.
Aurten bi kontzertu egon dira, pixkat horrela kontzertu esatagatik, bat hori litzateke, astelenekoa, eta gero aste artean ere badago beste kontzertu bat 12:00, altxatu taldeak emango duena.
Ah, begira.
Gero horiek dira, esango nuke gauzarik fuertenak, baina gero egunen zehar egunero badaudeko gauza pila bat, badira baskariak, badira txarangak, badira hori ekitaldi pilo bat, eta zerrenda luzea da, baina bueno, batzuk aipatzearrenik esango nuke horiek direla agian fuerteenak.
Hori, beraz, eta 10:00-11:00 gauza pila bat jaigirua hor Santiago Plazan, beraz, gonbitea luzatuko diogu jendeari, hurbiltzen den jendeari, ez da, Unai, ba, hurbiltzeko, Lizarrara joan ezkero, ba, hurbiltzeko Santiago Plazara?
Hori da, Santiago plazara hurbiltzen baldin badira, antxe eukiko dute giro ederra, eta saiatzen gara, horre, Lizarran saia, saia den arren, ba, gutxienez, Santiagoen parantzan, hori sordadila, pizkate giro euskalduna, eta hor gustora egoteko gunea.
Hori beraz, jai giroa hortxe dago ziurtaturik, Unai Gardoki, ba, mila eskera honitz, gure deiaten ditzeagatik, eta pasa festa hon, ez da?
Eskerrik asko, eta anima zaitezte denak hemenik pasatzera, bale?
Hori da, Lizarraldera joan engara, bai, astelenetan. Ongi zan, aio!
Berdin!
Eta guk joan behar dugu, ja ordua dugulako goizeko 11ak, itxiko dugu guardasola eta bihar 9etan zabalduko dugu, bihar arte!